слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само сьогоднішній гость, директор Центру заміжнополітичних і стратегічних дослідувань Арсень Сівіцький. Арсень, привітання!
День добрий, Юра.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта, у що можуть перетворитися вучення Захад-21, вучення, які починаються ось літерально після зал. Я нагадаю, що поводле офіційних даних, офіційних підкреслюю, на території Білорусі їх возьмуть удел 13 тисяч військовців, серед їх 2,5 тисячі російських військовців, 50 казахстанських. Ну і на території самої Росії там некілька десятків тисяч, здається, агульна лічба, включно оце 13 тисяч, 200 тисяч. Це і на Балти, і на Балтиці, це і на повдньових межах Росії. Ну, ось велізарний обшар. Але давайте спочатку от сконцентруємося на, ну так би мовити, білоруським театрі. І так можна сказати, односно вченню. Що може бути, які, так сказати, чакані, нечаканості? Ну, з одного боку, можна сказати, ну, 2,5 тисячі, це, здається, полк навіть російський, да? Крихо каля полка. А з іншого боку, у Стрілкова, в Слов'янську, і меній було. Так от чого можна чакати?
Так, справді, Юрій, ви правильно сказали, що треба відрознювати два вучення. Перше – це білорусько-російське, яке по своїх параметрах амаль не відрознюється від тих, що відбувалися у 2017 році. І так само російські стратегічні маневри під назвою «Захід», які являють собою такі традиційні стратегічні командно-штабні вучені, які проходять щогод на різних стратегічних накірунках. Ось у гэтым годзе адбываюцца яны на заходнім стратэгічным накірунку. І трэба адзначыць, што калі беларускі бок прымаў самы непасрэдны ўдзел у планаванні двухбаковых беларуска-расійскіх учэнняў на тэрыторыі Беларусі, то ось до планування стратегічних манерів у Росії білоруський бок не був допущений.
Я вас перепиню, Арсеній, пробачте. А у 2017 році був допущений? Там же так само були вучені і на території так. Росії так само?
Так, так, саправди. І у 2017 році білоруський бок не був допущений до планування цих вченняв. І це зв'язано з тим, що Росія, скажімо так, переглядела такий ексклюзивний статус Білорусі як свого головного воєнно-політичного хаврусника. Гэты працэсы пачаліся дзесь 2015 года, таму па сутнасці праходзіць два захада, і трэба таксама адзначыць, што зараз вось статус гэтых двухбаковых вучэнняў для расійскага боку не має такого велізарного значення, як це було, наприклад, до 2014 року, коли менавіта основна увага надавалася двухбаковим маневрам, і, звичайно, Олександр Лукашенко і Владимир Путін зустракалися, каб назірати за фінальною фазою гэтых манеўраў. З 2017 2017 года мы констатуем, что нават на символичном узровне беларуска-российские вучения страчивают свое значение для российского боку, и это адлюстровывается у тем, что белорусские и российские керовники назирают за финальной фазой вучения по особку. И то же самое...
Сеник, а вот все-таки у меня... Пробачь, я снова вас перепоню. Конкретное питание. Соправды, в 2017 году про это шмат кто-то писал, осветлял, что Путин на вучение не приехал в Беларусь. Он там поехал где-то в Санкт-Петербург, по Санкт-Петербургам, сдается, вучение. Теперь приедем. Тем более, что они же завтра сустракаются. Они завтра сустракаются в Москве. А нет. Учение скончаются 16-го. 16-го. Думаете, не приедет?
Не, не приедет. И это уже ведомо, что Путин не будет назирать разом с Лукашенко за финальной фазой учения. И, ну, не быто, это такая домовленность помеж президентами. Але мне подается, что... с початку все ж таки запрошение до Путина было с белорусского боку, але он отмовился. И мне подается, что у сегодняшних геополитичных обставинах это решение так само связано с тем, что Москва спробует дистанционоваться от своего хаврусника, який спробує використать двухбокове учение перш за все деля эскалации военно-політичної напруги у регіоні, как таким чином тиснуть на заходні країни, перш за все країни Балтії і Польщі, і таким чином підкреслити свою значність для регіональної безпеки. А по-другое, было видовочно с самого початку планования этих учений, что белорусский бок спробует утягнуть Кремль на своем боку у эту конфронтацию с Заходом. И вот, когда в 2017 году российское керовництво могло бы сгулять в эту гульню, и было зразумело, что в 2017 году Кремль может подкинуть некие сюрпризы, и это вытекало с того, что Москва плановала перекинуть как минимум 2,5-3 раза больше
войск. Вы тогда про вагоны рассказывали?
Так, так, так. И это как раз выникало из... наших оценок колькости вагонов, які были законтрактованы для перекиду у Беларусь российской военной техники и войсковцев, то зараз Кремль зацікавлена у тым, каб гэты вучэнні прайшлі без эксцэсаў. І трэба сказаць, што сёння расійскі бок паводзіць сябе больш празрыста и открыто, чем белорусский бок.
И... Ну, в этом смысле я так разумею, что певная такая перемена роли. Потому так, что я так, памятаю, что тогда, скажем, коли там, НАТО, Захад сказал, что вот мы хотим назирать за учениями, и белорусский бок ставился, ну, довольно широ, довольно открыто. Не вельми, а русские, наоборот, делали блок, что, так сказать, тут священные рубежи и так далее. А зараз, я так разумею, они поменялись ролями?
Так, сапраўды, мы назіраем эту перамену роляў, и это как раз связано с тем, что Россия спробует выйти на траекторию некой нормализации стосунков с заходними краинами, особливо со Злучаными Штатами, и одной со сферой взаимодействия как раз разглядается стратегическая стабильность и международная безопасность. Поэтому Россия должна посылать некие такие деэскалационные сигналы, чтобы поддерживать вот эту атмосферу прагматичної нормалізації стосунків з Заходом. Тим більше, що, ну, мені подається, ось ліміт геополітичного авантуризму в Росії сьогодні вичерпаний, і коли...
Це завжди ризиковий прогноз відносно Росії.
Так, так, так. Але я сходжу з того, що коли Кремль все ж таки вирішить перейти певні червоні лінії, які, мені подається, обмірковувалися під час саміту у Женеві з Байденом, то Злучені Штати одразу введе так званые драконовские санкции, тем более, что подмурок для их введения уже подрихтованы. Тому Кремль хучей зараз себе поводить згодно с моделью стратегичной стремленности, как ее называют некоторые кремлевские стратегии, и реализация...
Ну, а давайте вот конкретную ситуацию. Все ж таки, видите, в 17-м годе как бы как раз с пункту гледжения Беларуси, коли глядеть в Беларуси, протягивался, так сказать, медовый месяц относен с Евразвязом, там приезжали всякие эмиссары, представники, Макей, там, Белпирамовы, так сказать, Лукашенко там перезванивался с Порошенком и так далее. Тут полная изоляция, на мяжи стреляют. Вот литерально сегодня почитал на вину. И снова какие-то мигранты куда-то бегут, с белорусского боку стреляют, махчимо, с литовского стреляют. То есть все это так довольно напружено. Вот. И, ну, а раптом кто-нибудь стрельнет, так сказать, с белорусского боку, не из автомата, а с чего-нибудь покрупнее. Все-таки я кажу, 2000-2500 российских войсковцев. Ну, может, как-то и вот что-то сдарится. Так, вы сами сказали, что вот есть обвострение. Белорусский бок, как бы, ну, типа, хочет обвострение. Но вельми часто про его упоминает. Лукашенко уже публично каже про третью сусветную войну. Ну, мы памятаем, что, как бы, первая началась, потому что ее никто не хотел. Потому что все кидали понты, грубо говоря, по облатному кажучи. А може і зараз, наприклад, у Олександра Григоровича, начальних йому войск, а може у російські генерали теж, знаєте, там різні є генерали. Є такі, от, як ви розповідаєте, там, геополітична стриманість, там все, а люди, які сидять в Генштабі, вони, може бути, і не такі стримані, як вам, наприклад, здається. Так от, все-таки ймовірність такого-то чи свідомого сутикнення, а може і несвідомого. Бо я кажу, коли стріляють на межі, а на межі стріляють уже зараз. Хто-то не з того, що-небудь стріляє, не туди. Ні? Так не може бути.
Так, це правда, і імовірність нікого інциденту доволі висока. І це якраз зв'язано з тою напруженістю, яка створена на межі Білорусі з західніми сусідами, перш за все Литвою і Польщею, за міграційного кризису. І так подається, що білоруський бок спробує розгуляти цю карту під час вучення. І це робиться для того, щоб примусити західні країни відмовитися від геополітичного тиску і сісти за стіл перемов. Але, ну, видовочно, що ці сигнали західними столицями не считываються відповідним чином, а примушають західні країни, так, наприклад, Польщу і Литву, реагувати у відказ ескалації. І це у тим ліку підтверджаються пошні кроки литовських і польських уладів, які увели надзвичайне становище у районах, які межують з Білоруссю. Але коли ось такий інцидент здариться, і Мінськ спробує використати його, щоб утягнути російський бок у конфронтацію з Заходом, з НАТО, бо це видовочно активує артикул 5 паўночнаатлантычнай дамовы, то тут Расія хутчэй за ўсё будзе паводзіць згодна з так званай мадэллю стратэгічнай стрымленасці, і яна так сябе павяла ў тым ліку год таму падчас другой Карабахскай вайны, калі не падтрымала свайго стратэгічнага хаўрусніка, а наадварот прымусіла яго пайсці на стратэгічныя саступкі і скончыць канфлікт на ўмовах свайго ворага Азербайджана і Турцыі.
И изнал, так, хочу, у меня питание. Вот вы сказали про то, что у Литве и у Польши, ну, в отповедных регионах, введена, ну, сдается, у Литве это называется экстремальная ситуация, у Польши надзвычайная, ну, сенс один и тот же. С пункта гледжання войсковой, военной, те означает это, что там сконцентрована стала вот в апошний час, после того, как они ввели это становище, сконцентровали больше боевых сил. По справа тем, что и в Минску, и в Москве, ну, весь час говорят, что НАТО там свои иклы, значит, показывает, в учении проводит, ну, и там сопроводит, апошним часом в учении шмат, вот недавно были в учении Defender, там 40 тысяч было, так истотно. Вот. Но вот в даденный момент, когда послезавтра начинаются белорусско-российские учения, можно сказать, что вот в апошним часом, как бы, стальные кулаки НАТО в Польше и в Литве, ну, стали больше и больше стальными. Есть концентрация именовито войск. Ни там, ни полиции, ни погранцов, а войск. Есть не тяны наоборот, как бы оттягиваются от того, чтобы не дражнить ведомых товарищей у Минску.
Ну, треба сказать, что на самой справе і Польша, і Літва цалкам разумеюць інтэнцыі і намярэнні Александра Лукашэнка, таму яны як бы не даюць яму легальных падстаў, каб абвінавачыць іх у эскалацыі напружанасці ў рэгіёне. Таму яны зараз не канцэнтруюць войскі на мяжы з Беларусю, калі паглядзець на тыя мерапрыемствы, якія яны праводзяць на мяжы, то ну, ёсць, безумоўна, узмацненне памежных сілаў, у тым ліку з дапамогай паліцыі, там сапраўды і некаторыя вайсковыя падраздзяленні прымаюць удзел у іх. Але канцэнтрацыі войскаў з перакідам, напрыклад, заходняй частцы Польшы на ўсход механізаваных падраздзяленняў зараз не назіраецца. І гэта якраз звязана з тым, што ў НАТО спрабуюць, ну, па-першае, не паддавацца на правакацыі афіцыйнага Мінску, а па-другое, яны разумеюць, што рызыкі вось такога інцыдэнта вельмі сур'ёзныя. Таму трэба шансы вось такой канфліктнай сітуацыі памяншаць. І гэта якраз і абумоўлівае тое, што ні Польша, ні Літва пакуль што узброеныя сілы на беларускам накірунку не канцэнтруюць. Ёсць пэўныя экспертныя групы з НАТО, якія як мінімум ўжо разгортаны на тэрыторыі Літвы, і яны аказваюць такую экспертную дапамогу, як каардынаваць дзеянні розных службаў і міністэрств, каб ну, неяк перамагчы гэты крызіс, але пакуль што міграцыйны крызіс не стаў такім прадметам секьюрытызацыі. То бок ён пакуль усё ж такі разглядаецца як крызіс у сферы гуманітарнай бяспецы, але не у сферы
мілітарнай. Наступнае маё пытанне крыху такое больш шырокае. Вот пасля заўтра пачынаюцца вучэнні, а заўтра Александр Лукашэнка едзе ў Москву. Так вот, ён весь час ездил, как мы памятаем, в Сочи, звычайно, вот в Питере был, а вот тут, так, за Белокаменным. Ну, и мы читали заявы, правда, были суперечливые заявы, про то, что, что ж там все-таки пишут, нібы то со слова, вот апошніх слова у самого Лукашенки, что что-то, нібы то премьеры парафируют, лучше за все 10-го. Но это, как бы, менавіта, так сказать, такое попереднее подписание, а уже, как бы, кончатковые кропки будут расставлены на высшейшем совете союзной державы 10 стрижников в листопаде. Ну, это особная тема, про ее так само можно смотреть. Але давайте все-таки про вот менавіта войсковый, раз уже мы почали про войсковый момент. Вот, ну, справа тем, что этот весь пакет, вот кот в меху. Але вот в этом меху, махчима, есть еще один мех, что называется, это войсковый. Вот ци меркуется в межах вот этого пакета, не в межах этого пакета, какие-то конкретные институционные войсковые погоднения. Ну вот одно мы уже убачили. Вот открыли литерально совсем недавно так званое, он называется, создается в учебно-боевый, в учебный центр у Городенщины. Прилетели самолеты, эти вот прилетять, и я так разумею, что это, ну, как сталое, называть база, не база, это я думаю, такое схоластичное спречка, я бы сказал так, этого ранее не было, а зараз есть и будет. Так вот, далее, что может вот в этом, я кажу, мяху, у войсковым мяху, что может быть? Может быть, вы ведаете, что может там что-то лежит?
Ну, по-перше, треба отзначить, что так званая 31-я дорожная мапа, якая предугледжила поглубление военно-политической интеграции помеж Россией и Беларусью, и она снята с парадку дня. И, саправды, она предугледжила довольно серьезные кроки у тым лику створения агульной агульных узброеных силаў і спецслужбаў, безумоўна, з камандаваннем у Москве. І зразумела, што Александр Лукашенко ніколі не пагадзіцца на тое, каб гуляць там нейкія другасныя ролі і аддаць свой суверэнітэт і манаполію на сілу Крамлю. І яшчэ ў канцы 2019 года ён адмовіўся ад гэтай дарожнай мапы, якая была цэнтральнай для Москвы, бо сапраўды тады Крэмль разглядаў гэты сцэнар ваенна-палітычнай уніфікацыі з Беларусію ў межах саюзнай дзяржавы. Зараз гэты сцэнар знят з парадку дня, але гэта не азначае, што Москва не спрабуе выкарыстаць вось такое уразлівае становішча Александра Лукашэнка, у якім ён апынуўся пасля крызісу ўнутрыпалітычным і ізаляцыі з боку Захада, каб навязаць яму новыя фарматы военно-політичного співпрацовництва і зміцнить таким чином свою присутність на території Білорусі. І тут я ще до вучення і до перемов поміж Олександром Лукашенко і Володимиром Путіним було відомо, що говорка йде як мінімум про два таких формати. Це створення учебно-бойового центру паветранай абароны і ВВС на Гарадзеншчыне, і гэта аднаўленне сумесных паветраных патрулёў. Я нагадаю, што гэтыя патрулі сумесныя вяліся з 2013 па 2015 годы, і яны прадугледжвалі ратацыйную прысутнасць расійскіх паветраных сілаў на тэрыторыі Беларусі. І ратацыя ажыццяўлялася два месяцы праз два. І мені падається, що ось гэты два питанні якраз у парадку дня перамоў. Але тут треба так само додати, що Александр Лукашенко був вымушений пайсці на гэты саступкі, бо гэта дазваляе яму на пэўны час зняць з парадку дня пытанне расійскай ваеннай базы. І у выпадку з вучэбна-баявым цэнтрам і сумеснымі паветранымі патрулямі яны будуць падпарадковацца камандаванню у Мінску, то бок генеральнаму штабу Узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь.
Расійскія лётчыкі будуць падпарадковацца...
Так было і у 2013-2015 годах. Яны падпарадковаліся менавіта дзяжурнаму пункту супрацьпаветранай
абороны. Ну, в каком смысле падпарадковацца? Вот, дарэчы, цікава. Ну, мы как бы больше говорим там про... Як бы некі...
Гэта значыць, што я...
Што інтарэсы. То есть, умовно кажучы, Лукашенко можа загадаць этим, так сказать, лётчыкам, нанесіце, я не ведаю, бомбавы удар па Варшаве, ці па Беласнову.
Ну, гэта ён не можа. Нет, гэта ён не можа.
Не можа, да.
Не можа, таму што яны ўсё ж такі выконваць патрульную місію ў мірны час. А калі... Напрыклад, абвастраецца ваенна-палітычная абстаноўка, каб гэтыя самалёты падпарадкоўваліся беларускаму боку, трэба актываваць план па прымяненню рэгіянальнай групоўкі войскаў. І я нагадаю, што кіраўніком, камандуючым гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў, у якую ўваходзіць ўсё беларускае войска, плюс першая гвардейская танковая армия заходней военной округи Российской Федерации, плюс шестая армия супрацьпаветранай обороны и ВВС, яны усе падпарадковуюцца кіраўніку генерального штаба Узброеных сил Республики Беларусь, бо ён з'яўляецца пастаянным камандуючым гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў. І ён заўсёды з'яўляецца такавым, і гэта не ратацыя, але расійскі бок з 2015 года спрабуе рэфармаваць гэту архітэктуру і, напрыклад, прапаноўвае перапаркаваць рэгіянальную групоўку войскаў і увесці іх у склад заходняй ваеннай акругі. І гэта будзе азначаць, па сутнасці, перапарадкаванне беларускіх узброеных сілаў камандуючаму аб'яднаным стратэгічным камандаваннем Захад. І, безумоўна, Александр Лукашенко адмаўляецца ад гэтага сценару. І гэта звязана з тым, што ён ніколі не дазволіць падарваць яго манаполію на сілу.
Ён паспрабуе не дазволіць, калі дакладней, а другі бок таксама можа што-то хацець другое.
Так, сапраўды, таму я бы казаў так, што гэты саступкі хутчэй тактычны, а не стратэгічны, як гэта было б у выпадку з ваеннай базай Расіі, якая звычайна мае экстэрытарыяльны статус і падпарадкоўваецца напрамую камандаванню ў Маскве.
Арсений, вот зараз мы все-таки вернемся на початку нашей гуторки, напроканцы вернемся на початок, вот у нас тут люди пишут в Ютубе. Значит, коли вы памятаете, тады, после учения у Захад 2017, и представники НАТО, принамсі господар Столтенберг, говорил, что на самом речь та лічбы, конечно, беларусы и расейцы показывают пригожие, но на самом речь, по наших звестках, казав ён, удельничало в этих учениях значно больше, чем было заявлено. Хотя мне, например, было незразумело, их больше было где? У Беларуси, те в Беларуси и России. Ну вот это вот, вот, и не может быть и зараз, умовно кажучи, сказали, что 2500 российцев, а может их 25 тысяч заедет. Это первый. А другой момент, когда вы помните, тогда так само некоторые эксперты, некоторые политики говорили про то, что да, мы знаем, как русские уехали. Но они не уехали. Вот, и они застались. Так вот, те так, те застались. Те это такие вот, ну, как бы страх, и может, зараз застануться. Так вот, два как бы пункта. Те соправданные личбы, те, может быть, их уже на территории Беларуси, российцев не 2,5, а, скажу, 25 тысяч. И другие пытания, это те съедут.
Так, сапраўды, як мінімум у 2017 годзе у НАТО і ў Злучаных Штатах блыталі два вучэння. Гэта сумеснае беларуска-расейскае і адпаведна расейскія стратэгічныя манеўры захад. І іх разглядалі, ну, неяк у такім адзіным стратэгічным кантэксце. І таму, калі як бы асноўная ўвага была нададзена сумесным беларуска-расейскім вучэнням, то як бы у ціні заставаліся менавіта стратэгічныя манеўры на тэрыторыі Расіі. Але потым, пасля калі яны ўсведамлялі, што ўсё ж такі штосьці адбывалася на тэрыторыі Расіі паралельна, і ў значна большых маштабах, вось яны пачыналі рабіць такія каментары. Зараз, мне падаецца, і ў Брусэлі, і ў Вашынгтоне разумеюць, што трэба адрозніваць сумесныя беларуска-расійскія вучэнні ад стратэгічных манераў, якія праводзяцца на тэрыторыі Расіі, якраз за таго, што беларускі бок не дапушчаны да планавання гэтых манеўрах, і
так, а вот як бы першае пытанне, 2,5 тысячы расейцаў, это праўда ці это неправда, ці гэта значна больш?
Не, мне
другое пытанне, яны з'едуць ці не з'едуць?
Мне падаецца, што гэта праўда. Калі глядзець на тое, як адбываецца пераброска войскаў, ну, на самой справе ёсць метады, якія дазваляюць гэта падлічыць, і ёсць спецыяльныя сервісы, якія дазваляюць сачыць нават з якіх рэгіёнаў Расіі гэтыя войскі едуць на тэрыторыю Беларусі, колькасць вагонаў, якія для гэтага патрэбна, і гэтак далей. То бок, ну, і мне падаецца, што як бы вось тыя эксперты, аналітыкі, якія займаюцца менавіта аналізам ваенна-палітычнай сітуацыі, яны ведаюць гэтыя метады. Таму, хутчэй за ўсё, гэта такія медыйныя штампы дзеля таго, каб падтрымаць, ну, нейкую цікавасць да гэтых вучэнняў, тым больш, што мы павінны памятаць кантэкст. Расія і Захад ўсё ж такі тады, у 2017 годзе, знаходзіліся ў стане такой ваенна-палітычнай канфрантацыі. Што датычыцца тых расійскіх войскаў, якія застануцца пасля вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, то сапраўды мне падаецца, што як мінімум ад 4 до 8 знішальнікаў Су-30 СМ ўсё ж такі застануцца, якраз яны будуць выкарыстоўвацца ў інтарэсах гэтага сумеснага вучэбна-баявога цэнтра і ў аднаўлённых паветраных патрулях. І магчыма, таксама сюды дадасца ну, некае падраздзяленне супрацьпаветраных войскаў, якія таксама будуць працаваць у інтарэсах сумеснага вучэбна-баявога цэнтра на Гарадзеншчыне, і можа гэта будзе дывізіён С-400, бо як мы ведаем, ужо машыны кіравання, управлення, яны ўжо прыехалі ў Беларусь, таму сапраўды я б не выключаў, што вось гэтыя сілы яны застануцца пасля вучэнняў, але безумоўна не ідзе гаворка, што тут застанецца пол першай танкавай арміі, якая будзе захоўвацца ў беларускіх лясах, каб потым прыпаднесці нейкі стратэгічны сюрпрыз НАТО. Ну, гэта проста немагчыма зрабіць з улікам вось таго ўзроўня тэхналогій, які дазваляюць адсочваць гэтыя ўсе перамяшчэнні, ну, у рэал-тайме.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый у пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991 ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашыні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сушкевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі б з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 два гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Іваскевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто па разу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Іваскевіч смяротна хворы і можа памерці просто ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркою дзіцячага летніку «Грунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркою я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткою. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенда вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, сценямі Ярылы і Вялеса, со стихотно-таямничими стодами, с далекими звуками паганских обрядов и святов, может возникнуть отчувание, подобное до притягнения бездани. Так творят гении. Мы встретились в Полоцку, куда Тимохов с семьей приехал в 1986-м, как затриматься в предвении на 12 годов. Первый, убаченный мною Сердзуковой працей, был портрет Ивана Луцкевича. Уже одно это обещало протяг знакомства. Выбор городу, откуль починалися белорусская история и культура, безумовно, так само был невыпадковым. Без Полоцкого периода мы б ведали мастака Тимохова зусім іншим. Але и сам Сердзук, який просто искрив ідеями і задумками, стався Полоцку щасливым подарунком. Ён створил галерею риса, где лічили за гонор выставляться найвядомішыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для городу як галовный мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персональная выстава у толькі што адчыненай рысе. На подлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на стенах, наполненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У столицу при конце 1990-х годов Тимохов переехал уже признанным и на родиме, и за мяжой майстром. Мастацтвазнаўцы писали про незвычайного каляриста, что умея през нюанс да контраст досягнуть тонкого суладного гучання, завабивши, як быццам прозрыстой конструкции, якая раптом примушая разблытвать соправдную павуціну символів. Протягиваючи натхненно працаваць у своей головной теме, Тимохов захопился графикой и открылся, как вытонченный лирик. Графичные аркуши с дню принесли ему гран-при на биеннале «Золотое перо Белграду». Один сябром мастаков адгукнулся на адыход Тимохова приповестью про тое, як уладар ходить по райским саде и збирая у кошек золотые яблоки, зрываючи одно самое спелое. Слабое сутешение. А прача его на одевосного сусвету, Сергей покинул жонку Риту, дочку Вальжину и сына Глеба. Усе мастаки. Сярод моих улюбенных его працев метафизичные серии под агульным назовом «Ритуальное шесть». Теперь у этой адвечной процессии занял место и сам Сергей. Дед з метра Саўкі по батьку, або, як казали продки, по мячі, походил в сям'ї белоруса Плытагона, а бабуля была дачкою Рабіна. И в Саўкавым обличчі, и в ягоном характеры непарывно знітаваліся гены за бедзвюх гэтых родоводных галінов. Ён умел пераконваць у сваёй правде, готовы был прочитать блескучую лингвистичную лекцию казань, але разом с тем мог бы гонять плыты, бо был дужы, тягавитый и заложный у працы. Любов же до белорусской мовы, а може и змагарский дух ён успадчив от бабули по куделе, родом с тех самых мясцінаў, где народился Тадеуш Костюшка. У 1982 годе Змитер с одноклассником и суседом по парте, теперь слынным мастаком и литератором Артуром Клиновым, дочулися, что в Заславье белорусские националисты будут гукать весну. «Так мы ж так само националисты», – зробили встешливое открытие хлопцы и купили квитки на электричку. Так и пополнили, оповитую теперь поданнями, белорусскую спевно-драматичную майстровню. Позней у программе «Радуя свобода. Вострая брама» Саўка згадывал. «Праз майстровню я почал бачить, что вся Беларусь обуджается, что мы – сила, мы – завтрашний день краины». Студентам филологичного факультета БДУ Змитер протестовал с майстровцами супроть руйнования будинку старого Менского театру и впершиню трапил у милицейский посторонок. Потом прозудел у поширенні самвыдавецкой книги Олега Бембеля «Родное слово и морально-эстетичный прогресс» Савка мухил познайомиться с адмысловцами одного усім вядомага дому на головном столичном проспекте. Як некалі і я, знов же за самвыдавецкие справы, ён атрымал трояк на экзамене по науковом коммунизме и позбывся зусім близкого червоного диплому. Дмитр Савка знайшоў пакліканне ў філялогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Дмітр здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён створав канон. Дмитр Савка мог пленно робить свою справу в команде, свідченням чого сталися книги «Белорусские словники, энциклопедии, библиография» у соавторстве с Витовтом Кипелем и «Белорусский классичный правопис» у соавторстве с Юрасем Бусляковым, Венцуком Вячорком и Дмитром Санько. Праз три гады пасля сыходу Савкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў, на такіх як Дмітр трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце два значэння гэтага прыметніка. Другое, у дадзеным выпадку, аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровичам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёзная» ў 1987-м, яна стварыла праграму «Альба Росіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991-го і даўта катастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У написанном ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі паводле няпісанага запавету развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голас.
Забыть тебе.